Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου αγαπητοί. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Είμαστε στην Β' Επιστολή Τιμωθέου, στο πρώτο κεφάλαιο, που είναι στη σελίδα 1054. Σελίδα 1054, δεύτερη επιστολή του Τιμωθέου, και διαβάζουμε από το 13 εδάφιο. «Κράτη το υπόδειγμα των υγιενόντων λόγων, τους οποίους οίκουσας παρεμού με τα πίστεως και αγάπης εν Χριστώ Ιησού, την καλήν παρακαταθήκην φύλαξον δια του Πνεύματος του Αγίου του ενικούντος εν ημίν. Ξεύρις τούτο, ότι με απεστράφησαν πάντες η εντιασία, εκ των οποίων είναι ο Φίγελος και ο Ερμογένης. Ήθε ο Κύριος να δώσει έλεος εις τον οίκον του Ονυσιφόρου, διότι πολλάκις με παρηγόρησε και δεν επισχύνθη την άλυσή μου. Αλλότε ήρθε εις τη Ρώμην, με ζήτησε με τα σπουδής πολλής και με έβρεν. Ήθε ο Κύριος να δώσει εις αυτόν να έβρει έλεος παρακυρίου εν εκείνη τη ημέρα. Και όσας διακονίας έκαμεν εν Εφέσο, σι εξεύρεις καλύτερα». Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είπαμε ότι γράφει αυτή την επιστολή από τη Ρώμη το 66 μετά Χριστό, είναι προς το τέλος της ζωής του ο Παύλος, και γράφει στον Τιμόθεο, σε ένα αγαπητό παιδί, που ένα αγαπητό τέκνο όπως τον αν περιγράφει, του είχε πει, όπως διαβάσαμε, να μη εσχυνθείς τη μαρτυρία του Κυρίου Ιησού Χριστού, ούτε μένα το δέσμιο, μην τρέπεσαι δηλαδή ούτε για το Χριστό ούτε για τα δεσμά μου. Γιατί ο Παύλος είναι στη φυλακή όχι γιατί είναι κακοποιός, αλλά γιατί αγαπάει τον Κύριο, κηρύττει το Ευαγγέλιο του Χριστού και διώκεται εξαιτίας του ονόματος του Χριστού. Και είναι μακάριος, γιατί λέει «μακάρι όταν σας ονειδήσωση, διώξωση, ύποση πάντα κακολόγο ψευδόμενη είναι και είναι μου. Χαίρετε και αγαλιάστε, διότι ο μισθός σας είναι πολύ σαν της ουρανής». Δηλαδή απλά να μας κακολογήσουν έχουμε πολύ μισθό. Πόσο μάλλον ο Παύλος που έμεινε στις φυλακές, ταλαιπωρήθηκε για το όνομα του Κυρίου μας. Τώρα λέει στον Τιμόθεο, συνεχίζει και του λέει «κράτα το υπόδειγμα των υγιενόντων λόγων, τους οποίους οίκουσας παρεμού με τα πίστεως και αγάπης εν Χριστώ Ιησού». Το υπόδειγμα των υγιενόντων λόγων, να τα κρατάς δηλαδή καλά, να κρατάς το υπόδειγμα, όχι οποιοδήποτε λόγο, όχι ότι άκουσες από οποιονδήποτε, αλλά τους λόγους τους υγιείς που άκουσες από μένα. Γιατί ο Παύλος έχει την οδηγία του Πνεύματος του Αγίου. Ο Παύλος είναι Απόστολος του Χριστού, τον έχει αποστείλει ο ίδιος ο Ιησούς Χριστός. Έχει αποστολή, έχει αποτέλεσμα, φαίνεται ότι είναι απεσταλμένος από το Θεό, από το αποτέλεσμα. Και λέει εδώ, το κρατάς αυτό το υπόδειγμα των υγιενόντων λόγων που άκουσες από μένα με πίστη και αγάπη που υπάρχει στον Ιησού Χριστό. Να κρατάς λοιπόν αυτό το υπόδειγμα. Οι λόγοι, αδερφοί μου, οι υγιείς είναι οι λόγοι οι αληθινοί. Μερικοί νομίζουν ότι αν καλοπιάνουμε τους ανθρώπους και τους λέμε μόνο καλά λόγια, είναι ωραία. Άμα τους πεις αυστηρά πράγματα, δεν κάνει να μιλάς αυστηρά. Οπωσδήποτε με το μέλι τρώγεται το ψωμί, δεν τρώγεται με το ξύδι. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρέπει να αναφέρομαι όλα όσα λέει ο λόγος του Κυρίου. Πρέπει να κρατήσουμε το λόγο του Κυρίου. Έρχεται ο άλλος και λέει ψεύδι και δεν τρέπεται. Λέει πράγματα που δεν τα λέει ο λόγος του Θεού και τα φωνάζει, τα δημοσιεύει, καμαρώνει γι' αυτά. Και αν εμείς πούμε ότι αυτό λέει ο λόγος του Θεού και αυτό είναι αμαρτία, μετά στεναχωριόνται και λένε είμαστε αυστηροί, είμαστε. Τι είναι θέμα αυστηρότητας? Είναι θέμα τι λέει ο Κύριος, αδερφοί μου αγαπητοί. Είναι θέμα διαθήκης του Ιησού Χριστού. Δεν μπορούμε εμείς να δώσουμε, δεν είναι τα δικά μας λόγια η υγεία. Η υγεία είναι τα λόγια του Κυρίου. Και οποιοσδήποτε λόγος που βγήκε μέσα από το στόμα του Κυρίου δεν επιστρέψει κενός. Να κρατήσεις λοιπόν αυτά τα λόγια μέσα στην αγάπη που υπάρχει στον Ιησού Χριστό, να φυλάξεις, φύλαξε λέει την καλή παρακαταθήκη δια του Πνεύματος του Αγίου που κατοικεί μέσα μας. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο, αδερφοί, που κατοικεί μέσα μας, μας δίνει δύναμη να φυλάξουμε την παρακαταθήκη. Αυτό που ξεκινήσαμε, αυτό που παρελάβαμε, αυτό που μας παρέδωσαν και κρατάμε τον υγιή λόγο, να το φυλάξουμε δια του Πνεύματος του Αγίου. Με ρωτούσαν τα αδέρφια και έλεγαν για να λάβουμε μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας χρειάζεται απλά να έχουμε λάβει Πνεύμα Άγιο, απλά να έχουμε αναγεννηθεί. Και διαβάσαμε εκεί στην προς Ρωμαίους επιστολή που λέει ότι εάν κατοικεί μέσα μας το Πνεύμα που ανέστησε τον Ιησού εκ νεκρών, ο Αναστήσας τον Ιησού εκ νεκρών θα ζωοποιήσει και τα θνητά σώματα ημών δια του Πνεύματος του Αγίου του κατοικούντος εν ημίν. Το ίδιο λέει και εδώ. Την καλή παρακαταθήκη φύλαξον δια του Πνεύματος του Αγίου του ενικούντος εν ημίν. Έτσι το περιγράφει εδώ ο λόγος του Κυρίου μας. Είναι δηλαδή μέσα αυτό το σώμα ένικο. Το ζητήσαμε, ήρθε, κατοίκησε μέσα μας. Και συνεχίζει εκεί στην προρωμαίους επιστολή και λέει ότι όσοι διοικούνται υπό του Πνεύματος του Θεού, αυτή είναι η γη του Θεού, αυτή δηλαδή διοικεί το Πνεύμα το Άγιο. Δεν είναι μόνο το «ο Κύριος με επισκέφτηκε και έλαβα Πνεύμα Άγιο», είναι διοικητής στη ζωή μας. Κάνει δηλαδή κουμάντο στη ζωή μας το Πνεύμα το Άγιο ή πάμε εμείς όπου θέλουμε? Μας οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο εκεί που θέλει ή εμείς αγνοούμε και θέλουμε να τραβήξουμε το δικό μας δρόμο? Για να φυλάξουμε την καλή παρακαταθήκη, αδερφοί μου, χρειαζόμαστε τη δύναμη του Αγίου Πνεύματος. Αλλιώς δεν μπορούμε να τη φυλάξουμε. Έρχονται οι άνθρωποι και έχουν μεθοδία στην πλάνη. Κατά την παράδοση των ανθρώπων, κατά τα στοιχεία του κόσμου, έχουν μία μεθοδία οι άνθρωποι, στην οποία μπορούν πολύ εύκολα να σου κάνουν το άσπρο μαύρο και το μαύρο άσπρο. Ο μόνος τρόπος για να μην μας ξεγελάσει κανένας είναι να μας οδηγεί το Πνεύμα το Άγιο. Και ευχαριστούμε τον Θεό γιατί αυτό είχε εδώ ο Τιμόθεος. Έχει το Πνεύμα του Κυρίου πάνω του και λέει να ξέρεις ότι με απεστράφησαν πάντες όλοι αυτοί που ήταν στην Ασία. Τον αποστράφηκαν τον Παύλο όλοι αυτοί που ήταν στην Ασία, από τους οποίους λέει είναι ο Φίγελος και ο Ερμογένης. Γιατί ο Παύλος είχε συνεργάτες και αυτοί τώρα τον απεστράφησαν. Φυλακή τώρα που γέρασε τώρα που... Γιατί αγαπητέ, ο Παύλος το λέει αυτό, Τιμόθεε, γιατί εσύ να φυλάξεις αυτή την παρακαταθήκη. Μην τραπείς για την αλυσίδα που φοράω, τη φοράω για τον Χριστό. Μην δίνεις σημασία σε αυτούς οι οποίοι με αποστράφησαν, όπως είπαμε είναι ο Φίγελος και ο Ερμογένης. Ήρθε ο Κύριος να δώσει έλεος στην οικογένεια του Ονησιφόρου. Ο Νησιφόρος είναι ένας καλός αδερφός βέβαια και μας το περιγράφει ο λόγος του Κυρίου, γιατί ήταν ένας καλός αδερφός. Και μάλιστα και τον οίκο του θα πει και στο χαιρετισμό στο τέλος, να ασπαστείτε την Πρίσκυλα και τον Ακύλα και τον οίκο του Ονησιφόρου. Δηλαδή ο Ακύλας και η Πρίσκυλα είχαν βάλει τη ζωή τους για τον Κύριο, αλλά και ο οίκος του Ονησιφόρου. Και λέει εδώ πέρα, ήθε ο Κύριος να δώσει έλεος εις τον οίκον του Ονησιφόρου, διότι πολλάκις με παρηγόρησε και δεν επισχύνθη την άλυσή μου. Από εδώ λοιπόν φαίνεται ότι είναι φυλακισμένος στη Ρώμη ο Παύλος, γιατί λέει, αλλά ότε ήλθε εις τη Ρώμη με ζήτησε με τα σπουδής πολλής και με έβρε. Από εδώ καταλαβαίνουμε ότι την επιστολή αυτή τη γράφει από τη Ρώμη και είναι φυλακισμένος στη Ρώμη. Είναι λίγο πριν τον σκοτώσει ο Νέρονας. Είναι στο τέλος της ζωής του ο Παύλος και στεναχωριέται, γιατί ενώ πλησιάζει προς το τέλος κάποιοι τα χαλάνε στο τέλος. Περπατήσανε πολλά χρόνια με τον Κύριο, συνεργαστήκανε με τους ανθρώπους του Θεού πολλά χρόνια και μετά από κάποιο σημείο κάτι παθαίνουνε. Δεν χρειαζόμαστε τον Παύλο, μη δίνετε σημασία στον Παύλο. Τον απεστράφησε, απεστράφωσε σημαίνει ότι έστρεψε αλλού το πρόσωπό του, όχι πια στον Παύλο. Ο Φίγελος και ο Ερμογένης. Λες και δεν τον έχουν πια ανάγκη τον Παύλο. Να ξέρουμε όμως αδερφοί ότι οι εργάτες του Ευαγγελίου, ακόμα και αν έχουν γεράσει, ακόμα και αν είναι στο τέλος της διακονίας τους, πρέπει να ξέρουμε ότι ο Θεός είναι με κάποιους ανθρώπους, δεν είναι με όλους. Αυτό να το ξέρετε. Ο Θεός φραγίζει το έργο του με κάποιους ανθρώπους και αποδεικνύει ότι είμαι με αυτούς τους ανθρώπους, οι οποίοι σε όλη την πορεία δεν ξέκλειναν καθόλου. Είναι άλλοι οι οποίοι μια φεύγουν, μια ξανάρχονται, μια ξεκλίνουν, μια ξαναγυρίζουν πίσω. Δεν έχουν σταθερότητα. Εδώ πέρα μας λέει ότι ο οίκος του Ονησιφόρου όμως είναι ένας αδερφός ο οποίος πολλάκις λέει με παρηγόρησε. Φαίνεται πολλές φορές στη ζωή που τον συνάντησε ο Παύλος βρήκε παρηγοριά στο πρόσωπο και στον οίκο του Ονησιφόρου. Δεν λέει μόνο στον Ονησιφόρο αλλά και σε όλο του τον οίκο. Είναι από την Ασία τώρα ο Ονησιφόρος. Και όταν ήρθε λέει στη Ρώμη με παρηγόρησε και δεν επεσχύνθηκε λέει την άλυσή μου πολλές φορές. Δηλαδή όπου είχε δυσκολία ο Παύλος εκείνος έπαιρνε θάρρος και ενίσχυε τον Παύλο που ήταν στη φυλακή. Συνέχιζε το έργο του Θεού. Έπαιρνε οδηγίες από τον Παύλο. Δεν έκανε ό,τι του κατέβαινε στο κεφάλι. Και όταν ήρθε λέει στη Ρώμη με ζήτησε με τα σπουδής πολλής και με έβρε. Και όταν πήγε στη Ρώμη που ήξερε ότι είναι φυλακισμένος ο Παύλος, με πολύ θα λέγαμε σπουδή έψαξε τον Παύλο, το ζήτησε και τον βρήκε. Ήθε λέει ο Κύριος να δώσει σε αυτόν να έβρει έλεος παρακυρίου εν εκείνη την ημέρα. Και ο Παύλος δεν ξεχνάει τους ανθρώπους αυτούς οι οποίοι στη δύσκολη στιγμή τον παρηγόρησαν. Είναι άνθρωποι που στη δύσκολη στιγμή κρατάνε το Λόγο του Θεού, έχουν ελπίδα μες στην καρδιά τους, δίνουν θάρρος, ενισχύουν τους αδερφούς. Θα μου πείτε, ο Παύλος που είναι τόσο δυνατός έχει ανάγκη. Όλοι έχουμε ανάγκη, αδερφοί. Και ο πιο δυνατός εργάτης που μπορεί να συναντήσουμε στη ζωή μας έχει ανάγκη, αδερφοί μου. Έχει ανάγκη και αυτός από παρηγορία. Να δει τους αδερφούς, να βλέπει τον καρπό του πόνου της ψυχής του Κυρίου μας. Να βλέπει ότι δεν υπηρετεί μάταια. Γιατί οι εργάτες του Ευαγγελίου που αγωνίζονται για τον Κύριο και θυσιάζουν μεροκάματα, ώρες, τη ζωή τους ολόκληρη για τον Κύριο, δωρεάν, αυτοί οι άνθρωποι έχουν μες στην καρδιά τους την επιθυμία να δούνε είχαμε κάποιο αποτέλεσμα. Κοπιάσαμε, τι αποτέλεσμα είχαμε. Εδώ το αποτέλεσμα είναι ωραίο, γιατί βλέπει τον Ονησιφόρο να έρχεται να τον παρηγορεί, να του λέει ότι συνεχίζεται το έργο του Θεού, προχωράει, μη φοβάσαι Παύλο, εσύ μπορεί να σε φυλακή, αλλά εμείς εργαζόμαστε. Και του λέει, και όσες διακονίες έκαμε στην Έφεσο, λέει, σε ξέρεις καλύτερα. Και από εδώ φαίνεται, ενώ λέγονται ποιμαντορικές αυτές οι επιστολές προς τον Τιμόθεο και προς τον Τίτο, τον έχει αφήσει ο Παύλος υπεύθυνο στην Έφεσο τον Τιμόθεο. Και οι δύο επιστολές αυτές απευθύνονται σε αυτή την, ενώ βρίσκεται στην Έφεσο ο Τιμόθεος. Γιατί η Έφεσο είχε γίνει μια μεγάλη εκκλησία, είχε μείνει 2 χρόνια ο Παύλος και έπαιρναν από πάνω του περιζώματα και θεραπευότανε σε όποιο πήγαιναν. Έκανε μεγάλα θαυμάσια μέχρι που ξεσηκώθηκε ο διάβολος και έβαλε εκεί τον Δημήτριο. Άρχισε να φωνάζουν «Μεγάλη Άρτεμις των Εφεσίων». Ξεκίνησε ο Παύλος αυτή την εκκλησία με 12 αδερφούς, οι οποίοι όταν τους πρωτοείδε τους είπε «Λάβετε Πνεύμα Άγιο αφού επιστέψατε». Και έγινε μια μεγάλη και ωραία εκκλησία. Και εδώ φαίνεται αυτό διάστημα που είναι ο Τιμόθεος, η εκκλησία αυτή πάει καλά. Έχει προοδεύσει, έχει μάθει να ξεχωρίζει τους κακούς. Έχει αγάπη, θα φανεί αυτό, θα το εξηγήσει και στην Αποκάλυψη ο Ιωάννης. Η εκκλησία της Εφέσου ήταν μια πάρα πολύ καλή εκκλησία. Αλλά αργότερα, ο ποιμένας της εκκλησίας της Εφέσου, το 96 μετά Χριστού, δεν μας λέει ποιος ήταν αυτός εκείνη την εποχή, του λέει ο Κύριος να μετανοήσει, γιατί την πρώτη την αγάπη την άφησε. Σταμάτησε δηλαδή να κάνει το έργο του Θεού με αγάπη στον Κύριο όπως το έκανε στην αρχή. Ενώ είχε πολλά καλά, ήταν έμπειρος, ήξερε να ξεχωρίζει τους κακούς, δοκίμασε λέει αυτούς που λένε ότι είναι Απόστολοι και δεν είναι και τους βρήκε ψευδείς. Είναι μια εκκλησία η οποία έχει διδαχθεί από τον Απόστολο Παύλο, μετά εδώ από τον Τιμόθεο, και έχει προοδεύσει καλά. Δεν μπορεί εύκολα να την ξεγελάσει ο διάβολος με ψευδοδιδασκαλίες και με άλλα πράγματα, αλλά κατάφερε ο πονηρός να την κάνει αυτή την εκκλησία να χάσει τον άγγελο αυτής της εκκλησίας, την πρώτη του την αγάπη. Εδώ τώρα στον Τιμόθεο λέει για τον Ονησιφόρο, ο οποίος έκανε πολλές διακονίες, υπηρεσίες δηλαδή. Όπου βλέπετε λέξη διακονία είναι άλλο οι διακονίες, τα χαρίσματα που δίνει ο Χριστός για να υπηρετήσω με την Εκκλησία. Όπου βλέπετε διακονώ σημαίνει υπηρετώ. Δίνει ο Κύριος χαρίσματα, διακονίες για να υπηρετήσω με τον Κύριο. Εδώ πέρα κάνει κάποιες υπηρεσίες, λέει εκεί στην εκκλησία της Εφέσου, έκανε πολλές υπηρεσίες και εσύ λέει Τιμόθε τις ξέρεις καλύτερα, γιατί ήταν πολύ περισσότερο διάστημα εκεί ο Τιμόθεος από τον Παύλο. Τώρα θα διαβάσουμε από το 2ο κεφάλαιο. Σύ λοιπόν τέκνο μου, εν δυναμού δια της χάριτος εν Χριστώ Ιησού, και όσα ήκουσας παρεμού δια πολλών μαρτύρων, ταύτα παράδοση εις πιστούς ανθρώπους, ή την εστέλουση είστε ικανοί κι άλλους να διδάξω εσύ. Διαβάζω τα δύο πρώτα εδάφια. Σύ λοιπόν τέκνο μου να ενδυναμώνεσαι δια της χάριτος εις εν Χριστώ Ιησού. Τι πάει να πει να ενδυναμώνεσαι? Να παίρνεις δηλαδή τη δύναμη διαμέσου της χάρης που υπάρχει μέσα στον Ιησού Χριστό. Έτσι θα παίρνεις τη δύναμη. Όχι γιατί εσύ είσαι δυνατός, όχι γιατί εσύ τα ξέρεις, όχι γιατί εσύ έχεις βγάλει μια σχολή, γιατί έχεις ιδιαίτερες γνώσεις. Τη δύναμη την παίρνουμε, αδερφοί, από τη χάρη του Ιησού Χριστού. Και ο Κύριος, αδερφοί μου, δίνει χάρη σε ορισμένους ανθρώπους. Τους χαριτώνει. Και παίρνουν δύναμη, παίρνουν θάρρος. Ενώ ήταν αδύνατοι, ήταν φοβισμένοι, όπως ήταν οι μαθητές. Ήταν φοβισμένοι γιατί φόβο των Ιουδαίων, ήταν κρυμμένοι. Αλλά έρχεται ο Κύριος, τους πληρώνει με πνευμάγιο και βγαίνουν έξω και τα βάζουν με όλο τον κόσμο. Γιατί τους έδωσε χάρη ο Κύριος και αποστολή. Έτσι θα πει, ελάβομεν, θα πει ο Πέτρος, χάριν και αποστολήν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ λοιπόν να δυναμώνεσαι δια της χάριτος εν Χριστώ Ιησού και όσα άκουσες από μένα, λέει, διαμέσου πολλών μαρτύρων, αυτά να παραδώσεις και σε πιστούς ανθρώπους, ή την εστα είναι ικανοί κι άλλους να διδάξουν. Έτσι, αδερφοί μου, είναι το Ευαγγέλιο. Δεν να το κρύβουμε. Μια φορά συνάντησα έναν αδερφό και λέω, τι συζητάτε? Μου λέει, και να σου πω, μου λέει, θα καταλάβεις. Συζητάγανε εκεί και λάθος βέβαια συζητάγανε αυτά τα οποία λέγανε, αλλά είχαν τέτοια μες στην καρδιά τους ότι εγώ δεν είμαι ικανός να καταλάβω τις σοβαρές αποκαλύψεις που είχαν εκείνοι. Δεν, εντάξει, λέω, να τις πείτε, γιατί μπορεί κάτι να καταλάβω κι εγώ. Εδώ πέρα λέει να μην τα κρατάμε για τον εαυτό μας και να αισθανόμαστε μέσα μας, να φουσκώνουμε σαν μπαλόνια ότι εμείς έχουμε αποκαλύψει, εμείς τα ξέρουμε. Ό,τι έχουμε θα το λέμε σε όλους τους ανθρώπους. Και όταν δούμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν όρεξη, να το ξέρετε αυτό, η χαρά των εργατών είναι να βλέπουν ανθρώπους να έχουν όρεξη. Όταν δηλαδή πάω σε ένα μέρος εδώ κοντά, σε νησιά, σε κάποια εκκλησία και βλέπω αδερφούς οι οποίοι έχουν όρεξη να ακούσουνε, έχουν όρεξη να μάθουνε. Όσο κουρασμένος και να είμαι, παίρνω θάρρος και είναι, πρέπει να τους το πω, αφού έχουν όρεξη, αδερφοί. Όταν όμως παρακαλάμε, έλα να σου πούμε τι λέει ο λόγος του Κυρίου, και τη μια βαριέται, την άλλη λέει πέρασε η ώρα, την άλλη είναι αργία, την άλλη είναι έχει δουλειά, δεν έχει όρεξη. Αυτό δεν δίνει όρεξη και σε μας. Όταν όμως βλέπουμε ανθρώπους οι οποίοι έχουν όρεξη να μεταδώσουν το Ευαγγέλιο του Χριστού, να μάθουν για τον Κύριο, τότε η χαρά των ανθρώπων του Θεού είναι πολύ μεγάλη. Και τέτοιους ανθρώπους όταν τους βλέπουμε, μη σταματάμε. Πεις, α, βαρέθηκα πια να με ρωτάει αυτός. Όταν ήμουν νέος, πήγαινα στους πρεσβυτέρους και τους είχα βομβαρδίσει με τις ερωτήσεις. Αυτό γιατί το λέει, τι είναι αυτό, τι είναι το άλλο, γιατί να μας λέει αυτό η Γραφή, τι να σημαίνει τούτο, τι σημαίνει το άλλο. Ρώταγα για να μάθω, γιατί δεν τα ξέρουμε όλα. Και ρωτάμε τους παλαιότερους, οι οποίοι έχουν μεγαλύτερη εμπειρία, έχουν περάσει κάποια πράγματα στη ζωή να μας οδηγήσουν. Όταν λοιπόν βλέπω τέτοιους νέους, τέτοιους αδερφούς, χαίρομαι. Και εδώ πέρα λέει στον Τιμόθεο, όταν τώρα εσύ Τιμόθεο βρίσκεις τέτοιους ανθρώπους, ό,τι σου έχω μεταδώσει εγώ, θα το μεταδίνεις αυτούς. Και θα βρίσκεις ανθρώπους που είναι ικανοί κι άλλοι τους να διδάξουν. Δηλαδή, ψάχνουμε να βρούμε ανθρώπους και εκείνα τα οποία μας είπαν οι αδερφοί μας, οι πρεσβύτεροι, οι άνθρωποι οι οποίοι μας κήρυξαν το Λόγο του Θεού, μας οδήγησαν στο Ευαγγέλιο. Γιατί δεν είμαστε εμείς οι πρώτοι που ανακαλύψαμε το Ευαγγέλιο. Ούτε θα είμαστε οι τελευταίοι. Ήτανε αδερφοί μας οι οποίοι αγωνίστηκαν να ξεκαθαρίσουν ποια είναι η αλήθεια. Αδερφοί μας οι οποίοι έμειναν με νηστείες, με προσευχές, «Κύριε, φανέρωσέ μας πώς θα κάνουμε το λόγο σου που είναι γραμμένο στη γλώσσα μας τα ελληνικά». Έτσι δημιουργήθηκε η Εκκλησία της Ελευθέρας Αποστολικής Εκκλησίας Πεντηκοστής. Ερχόταν και έλεγαν διάφορα. «Δεν είσαστε από εδώ, δεν είσαστε...» Και είπαμε, θα δούμε τι λέει το Ευαγγέλιο στη γλώσσα μας, τα ελληνικά δεν είναι γραμμένο. Και κάθισαν οι αδερφοί μας κάτω με υπομονή και έπιασαν όλα τα θέματα. Τι λέει η Γραφή γι' αυτό, τι λέει για το άλλο, τι λέει για το άλλο. Τα ερεύνησαν. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτά λοιπόν τα οποία μας δίδαξαν τώρα, δεν καλούμαστε εμείς να τα αλλάξουμε, αλλά καλούμαστε να περπατήσουμε πάνω σε αυτά τα οποία μας δίδαξαν οι πατέρες μας, σε αυτά τα οποία μας δίδαξαν μέσα από το Λόγο του Θεού. Μερικοί νομίζουν ότι έχουν μεγαλύτερη αποκάλυψη από τους αδερφούς μας οι οποίοι ήταν πρώιμον, οι οποίοι είχαν συγκεκριμένη αποστολή, είχαν αποστολή να ξεκαθαρίσουν τι λέει το Ευαγγέλιο στα ελληνικά. Είχαν την οδηγία του Κυρίου κατευθείαν από το Πνεύμα το Άγιο. Μερικές φορές όμως υπαρηφανεύονται πολλοί, θέλουν και εμείς να πούμε κάτι δικό μας, κάτι καινούριο. Να δείξουμε ότι και εμείς κάτι προσθέσαμε. Δεν χρειάζεται να προσθέσουμε τίποτα. Δεν χρειάζεται να βάλουμε κάτι καινούριο μέσα. Χρειάζεται να περπατήσουμε πάνω σε αυτό το οποίο μας δίδαξε ο Λόγος του Κυρίου. Και λέει εδώ πέρα, να τα παραδώσεις σε πιστούς ανθρώπους όλα αυτά που μάθες από μένα, να τα παραδώσεις σε πιστούς ανθρώπους οι οποίοι και αυτοί θα είναι ικανοί να διδάξουν άλλους. Και αυτό είναι, αδερφοί μου, αυτή ήταν η σκέψη του Παύλου και έτσι εργαζότανε. Πήγε στα Λύστρα, θα δείτε, κήρυξε το Ευαγγέλιο, πίστεψαν μερικοί αδερφοί, το λιθοβόλησαν, αλλά ο Παύλος γύρισε πίσω, δεν το βάλε στα πόδια. Αυτοί νόμιζαν ότι πέθανε, αλλά ο Παύλος μετά επέστρεψε πίσω, μπήκε πάλι μέσα στην πόλη, βρήκε τους αδερφούς, τους είπε, «Δι' απολόρ θλίψεων θα εισέρθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών». Βρήκε ανθρώπους, χειροτώνησε πρεσβυτέρους και μετά αναχώρησε. Έτσι πρέπει να κάνουμε κι εμείς. Οι άνθρωποι δηλαδή οι οποίοι έχουν αποστολικότητα, οι οποίοι έχουν την οδηγία όπως την είχε ο Παύλος, δεν κάθονται ήσυχοι, ψάχνουν σε κάθε μέρος να βρούμε ανθρώπους οι οποίοι είναι ικανοί να διδάξουν κι άλλους. Πάμε σε μία πόλη και βλέπουμε τους αδερφούς. Κοιτάζουμε ποιοι έχουν αυτά τα προσόντα που λέει ο Λόγος του Θεού, ώστε να τους κάνουμε πρεσβυτέρους. Κοιτάζουμε δηλαδή μέσα από το Λόγο του Κυρίου, γιατί δεν κάνουμε αυθαίρετα πράγματα ότι νομίζουμε εμείς. Κοιτάζουμε πώς, τι λέει ο Λόγος του Κυρίου, πώς πρέπει να είναι οι πρεσβύτεροι. Και όταν βρούμε τέτοιους ανθρώπους, τους διδάσκουμε, τους κάνουμε ιδιαίτερα πολλές φορές. Έλα εδώ αδερφέ, να συζητήσουμε και αυτό, να πούμε για το άλλο, να πούμε για το άλλο. Ώστε και αυτοί μετά να διδάξουν οι άλλους. Δεν είναι να λέω εγώ έχω αποκαλύψεις και να τις κρατάω μέσα μου, να τις κάνω τι. Ήρθε μια φορά μια γυναίκα και λέει δεν μπορεί ο Κύριος να αποκαλύψει στη γυναίκα τα μυστήρια του λόγου. Όχι λέω, δεν μπορεί να τα αποκαλύψει. Θα τα αποκαλύψουν στους εργάτες. Μα η γυναίκα τι είναι, κατώτερη. Δεν είναι κατώτερη. Αλλά να τις αποκαλύψει, να τις το αποκαλύψει, δεν λέω όχι. Να το κάνει τι, αφού δεν μπορεί να το κηρύξει. Να τις δώσει όλες τις αποκαλύψεις ο Θεός, τι να τις κάνει. Να φουσκώσει σαν τον μπαλόνι και να λέει ότι είμαι μέγας και τρανός και έχω αποκαλύψεις, τι να τις κάνει. Ο Κύριος αποκαλύπτεται και φανερώνεται σε ανθρώπους οι οποίοι θα κηρύξουν μετά και εκείνο το οποίο έμαθαν από τον Κύριο το πούνε και σε άλλους ανθρώπους. Και όποιος θέλει να τον ευλογεί ο Κύριος και να του φανερώνεται, πρέπει να μεταφέρει εκείνο το οποίο του έδωσε ο Κύριος. Θέλεις να σε χρησιμοποιήσει ο Κύριος. Το χάρισμα που σου έδωσε θα το χρησιμοποιείς. Σου δώσε λόγο σοφίας, λόγο γνώσεως. Θα μιλάς συνέχεια το Λόγο του Θεού. Θα ψάχνεις να βρεις ανθρώπους να τους λες τι λέει ο Λόγος του Θεού. Και εδώ αυτή τη συμβουλή δίνει στον Τιμόθεο. Να ψάξεις να βρεις ανθρώπους οι οποίοι αγαπάνε τον Κύριο και οι οποίοι είναι ικανοί κι άλλους να διδάξουν. Και σε αυτούς τους ανθρώπους δεν τους πεις δικά σου πράγματα. Αυτά που σου είπα. Αυτά που άκουσα από μένα. Γιατί εγώ δεν είναι δικά μου λόγια. Το Ευαγγέλιο λέει το κηρυχθέν. Είπε μου λέει και δια του Σιλουανού. Δεν είναι ανθρώπινο. Το Ευαγγέλιο που κήρυξε ο Παύλος δεν είναι ανθρώπινο. Ούτε εγώ το παρέλαβα λέει από ανθρώπου. Ήρθε ένας άνθρωπος και μου είπε, μου έδωσε το Ευαγγέλιο και μου λέει αυτό θα κηρύττεις. Αλλά μου αποκαλύφθηκε ο Θεός από τον ουρανό και κηρύττω αυτό το Ευαγγέλιο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Εμείς τώρα δεν καλούμαστε να ανακαλύψουμε ένα καινούργιο Ευαγγέλιο και να φτιάξουμε δικού μας νόμους στην 21ο αιώνα. Αλλά η δική μας αποστολή, αδερφοί μου, είναι να ακούσουμε τι λέει ο Λόγος του Κυρίου, αυτά τα οποία μας δίδαξαν οι αδελφοί μας, οι πατέρες μας, ό,τι λέει μέσα ο Λόγος του Κυρίου, και αυτά να μεταφέρουμε και σε άλλους ανθρώπους που είναι πιστοί και είναι ικανοί να διδάξουν άλλους. Δηλαδή, θα μου πείτε, οι γυναίκες δεν πρέπει να ακούνε. Πρέπει να ακούνε, να μαθαίνουν. Δεν είναι όμως για να κηρύξουνε. Πρέπει να βρεις δηλαδή ανθρώπους οι οποίοι αυτοί έχουν την ικανότητα να μεταφέρουν το Ευαγγέλιο και σε άλλους. Συ λοιπόν λέει κακοπάθησον ως καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται εις βιωτικάς υποθέσεις διεναρέσει ο στρατολογίζατα. Εάν δε και αγωνίζεται τις δε στεφανούται, εάν νομίμως δεν αγωνιστεί. Ο κοπιάζων γεωργός πρέπει πρώτος να μεταλαμβάνει από τον καρπόν. Ενώ η εκείνη το οποία συλλέγω ήθε να σου δώσει ο Κύριος σύνεση κατά πάντα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εδώ λέει τώρα στον Τιμόθεο ότι εσύ κακοπάθησε σαν καλός στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Το Ευαγγέλιο, αδερφοί μου, δεν έχει όλο καλό πέραση. Πολλές φορές θα δούμε τα αδέρφια, θα δούμε τις ενέργειες του Κυρίου και θα περάσουμε ωραία. Και επιθυμούμε να είναι όλες μας οι μέρες έτσι. Ναι, αλλά ένας που θέλει να κηρύξει το Ευαγγέλιο δεν θα βρίσκει παντού ευκολίες. Θα έρθουν άλλοι που θα σε βρίσουν, θα βρεις δυσκολίες. θα βρεις, θα σε κυνηγήσουνε, θα σε αδικήσουνε, θα σου πούνε πάντα κακό λόγο ψευδόμενη ενέκειν του Ιησού Χριστού. Εσύ λοιπόν να κακοπαθήσεις σαν καλό στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Ένας καλός στρατιώτης δεν πάει στο στρατό για να κάνει διακοπές, πάει στο στρατό για να εκπαιδευτεί, πάει στο στρατό για να πολεμήσει, γι' αυτό δεν πάει. Να υπηρετήσει δηλαδή την πατρίδα του. Και εμείς είμαστε στρατιώτες του Ιησού Χριστού, υπηρετούμε την Εκκλησία του Ιησού Χριστού. Δεν ήρθαμε στο Χριστό για να καλοπεράσουμε, να μας δω βγάζουν λόγους μεγάλους και να μας δίνουν τιμές μεγάλες και να λένε χαίρε διδάσκαλε και να μας χαιρετάνε. Ούτε να μας φιλάνε τα χέρια ούτε τα πόδια. Ο Κύριος αδερφοί μας έστειλε για να κακοπαθήσουμε. Και όταν θέλει κάποιος να υπηρετήσει το Ευαγγέλιο, πρέπει να ξέρει ότι θα κουραστεί. Πρέπει να ξέρει ότι θα κακοπαθήσει. Και εμείς δεν έχουμε τόση μεγάλη αποστολή όπως τον Παύλο. Μας χάρισε ο Κύριος ένα έργο βέβαια το οποίο τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Αλλά βλέπουμε ότι χρειάζεται κακοπάθεια. Πολλές φορές φεύγουμε να πάμε δίπλα σε ένα νησί, μας κλείνει ο καιρός, μας κλείνει, έχουμε φουρτούνες. Δεν έχουμε περάσει δύσκολες μέρες όπως εδώ περνάνε οι Απόστολοι να τρώνε ξύλο, να μπαίνουν φυλακοί. Αλλά οι στρατιώτες όμως έχουν κακοπάθεια. Δεν είναι όλες οι μέρες καλές και πάμε πολλές φορές να έχει φουρτούνες, να μη δέσει το καράβι και να πάμε σε άλλο νησί μετά. Άλλη φορά να περιμένουμε το καράβι να καθυστερήσει 3, 4, 5 ώρες και περιμένουμε στο κρύο για να πάμε να δούμε τα αδέρφια. Αυτό είναι κακοπάθεια. Δεν μας πληρώνει κανένας. Δεν μας δίνει κανείς μισθό για αυτό το πράγμα. Το κάνουμε γιατί αγαπάμε τους αδερφούς. Πάμε να δούμε τα αδέρφια μας. Πάμε να τα υπηρετήσουμε. Όποιος λοιπόν θέλει να τον χρησιμοποιήσει ο Κύριος στη ζωή του, πρέπει να ξέρει ότι θα κακοπάθει. Εμείς θέλουμε μεγάλες ευλογίες και να είμαστε στο σπίτι μας αραχτοί, να δόξες, να ανεβαίνουμε στον άβωνα και να μαζευτούν πολλοί λαός από κάτω και να μας πούνε, να χειροκροτάνε, και όλες μερικούς χειροκροτάνε. Δεν μπορώ να βλέπω να χειροκροτάνε χριστιανούς επειδή κήρυξαν το Ευαγγέλιο. Ποιο χειροκροτάς? Εμείς μόνο στον Κύριο κρούμε χείρας και δοξάζουμε. Όχι επειδή ένας κήρυξε. Δεν χειροκροτάμε ποτέ ανθρώπους, αδερφοί μου. Αλλά πρέπει να κακοπαθήσεις, λέει, σαν καλό στρατιώτης του Ιησού Χριστού. Ουδή στρατευόμενος εμπλέκεται στις βιωτικές υποθέσεις για να αρέσει στο στρατολογήσαντα. Πολλές φορές ανοίγει ένας μια επιχείρηση. Τώρα έχω την επιχείρησή μου, θέλω να υπηρετήσω τον Κύριο, αλλά είναι και επιχείρησή μου. Εγώ δεν βλέπεις ότι δεν προλαβαίνω, έχω υπαλλήλους, έχω προσωπικό, έχω αυτό και έχω φροντίδες. Δεν το βρίσκεις καθόλου. Δεν υπάρχει χρόνος για να εργαστεί για τον Κύριο. Και λέει εδώ πέρα ότι εάν θέλεις ένα στρατιώτης, θέλει να αρέσει σε αυτόν που τον στρατολόγησε, να είναι δηλαδή καλός στρατιώτης και να είναι σωστός στην υπηρεσία του, δεν εμπλέκεται σε βιωτικές υποθέσεις. Να πει ότι είμαι στρατιώτης, αλλά ταυτόχρονα έχω και την επιχείρησή μου την οποία πρέπει να τη λειτουργώ. Και Μα όταν έρθει ο εχθρός και, και είναι ώρα να πολεμήσεις, πού θα πας? Να πολεμήσεις τον εχθρό ή να σώσεις την επιχείρησή σου? Δεν γίνεται. Οι άνθρωποι που είναι αποφασισμένοι να υπηρετήσουν τον Κύριο, και πολλές φορές λένε πολλοί, γιατί ο Κύριος δεν δίνει χαρίσματα όπως τους Αποστόλους τόσα μεγάλα, και γιατί είναι κανείς ο οποίος άφησε τα πάντα? Είναι μερικοί που τα αφήσανε, αλλά όχι με γνώση, ούτε με σύνεση. Αφήσανε δηλαδή τα εγκόσμια και πήγανε σε ένα βουνό. Τι να το κάνεις εκεί? Να είναι εργάτες όμως ταπεινοί, πιστοί άνθρωποι, οι οποίοι πρέπει να αφήσουν τις μέριμνες τις βιωτικές και να ασχοληθούν με τον Κύριο. Και όσο πιο πολύ ασχολείται ο άνθρωπος με τον Κύριο, τόσο πιο πολύ χάρη του δίνει ο Κύριος. Και σου λέει, αυτός έχει όρεξη. Την ώρα που θα τον χρησιμοποιήσω και θέλω να το στείλω σε ένα μέρος, θα πει, Κύριε, δεν πάω γιατί σήμερα έχω δουλειά. Δεν πάω την Κυριακή γιατί πρέπει να βγω και λίγο εξοχή. Τη μία λοιπόν πάει εξοχή, την άλλη έχει ρεπό, την άλλη έχει επιχείρηση. Και πότε θα, πώς να αρέσεις στο στρατολογήσαντα? Τι μπορείς να είσαι στρατιώτης μάχημος και να είναι, δέσμιος των υλικών πραγμάτων σε βιωτικές υποθέσεις και μέριμνες? Αν πείτε, δεν δουλέψουμε? Όλοι δουλεύουμε. Και ο Παύλος εργαζότανε. Αλλά δεν είχε στήσει μια επιχείρηση και ήταν η επιχείρηση πάνω απ' όλα. Ήταν ο Χριστός πάνω απ' όλα. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Εάν λέει δε στεφαν και αγωνίζεται της, δεν στεφανούται εάν νομίμως δεν αγωνιστεί. Τώρα αυτό είναι μεγάλο θέμα. Δεν ήθελα να το συνεχίσω γιατί... Δεν θέλω να το συνεχίσω γιατί μετά θέλω να πούμε κι άλλα πάνω σε αυτό. Τι πάει να πει ότι ουδής αγωνιζόμενος δεν στεφανούται εάν νομίμως δεν αγωνιστεί? Πρέπει να είμαστε μέσα στα νόμιμα του Ευαγγελίου. Αλλιώς ο κόπος μας είναι μάταιος. Θα τα πούμε όμως με τη χάρη του Κυρίου στο επόμενο. Αμήν.